तेरी वाहे गुरु। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाउं न जाने मेरा, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघ्न ना को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, के प्राण नाथ गोविंदे, कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरु, हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ कीन समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधवी, आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज, जेवा एक कवन गुण कही है, 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 बेस मार बेअंत स्वामी, बेस मार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न एक कवन गुण कही है, जेवा एक कवन गुण कही है, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, ठाकुर प्रतपालक, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक। पालक नायक कसम हमारे नायक कसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे जीवा एक कमन गुण कहिए जीवा एक कमन गुण कहिए बेसुमार बेअंत सुआमी बेसुमार बेअंत सुआमी तेरो अंत न किन जीवा एक कवन गुण कहिए जीवा एक कवन गुण कहिए जीवा एक कवन गुण कहिए ओट पराग हमारे कंडो ओट पराग हमारे कंडो अनेक विधि समझाओ अनेक समझाओ हम अज्ञान अलख मत तोरी हम अज्ञान अलख मत तोरी तुम्हें आपने बिरज रखा
Hey.
ਕਰਦੇ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਹੀ ਰਵ ਹੀ ਸਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਵ ਹੀ ਸਸ ਹੀ ਕਰਨਾ
ਕਰਨਾ ਨਿਤ ਹੀ ਰਵ ਹੀ
ਸਸ ਏ करुणानिधि। मेरी अब विनती सुन दीजे,
मेरी अब विनती सुन दीजे,
मेरी अब विनती सुन दीजे, मेरी अब विनती सुन दीजे। हे रब हे सस हे करुणानिधि, हे रब हे सस हे करुणानिधि। और न मांगत हो तुम ते कछ,
और न मांगत हो तुम ते कछ,
और न मांगत हो तुम ते कछ,
और न मांगत
हो तुम ते कछ। चाहत हो चित मैं सोई की दे, चाहत हो चित मैं सोई की दे। हे रब हे सस हे करुणानिधि, हे रब हे सस हे करुणानिधि, हे करुणानिधि, हे करुणानिधि। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, कवन सुमत जित प्रीतम पाऊं। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, कवन सुमत कवन संजोग मिलो प्रभ आपने,
कवन संजोग मिलो प्रभ आपने, कवन
कवन संजोग मिलो तब आपने, कवन संजोग मिलो प्रभु आपने, पल पल नेमत सदा हर जपने, पल पल नेमत सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यानु, कमन सुमत जित कीर्तन पाऊं, चरण कमल प्रभ के नित ध्यानु, कमन सुमत जित कीर्तन पाऊं, चरण कमल
तेरी
सैस तव नैन नन सह सूरत नन्ना एक तोरी सह पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एक चल तुम्होरी सब मैं जोत जोत है सोए तिस बेचान सब मैं अन दिनों मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा होए जाते तेरे नाम वासा
ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰ ਕਰ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਰ ਸਾਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੀ
ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ
ਸੋਦੀ ਪਪ ਜੋ
ਕੀਏ ਦਰਗੇ ਪਾਵੇ ਸਾਚੀ ਮਾਣੂ ਦਰਗੇ ਮਾਣ ਪਾਵੇ ਪਤ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਆਗੇ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੇ ਦਰਗੇ ਮਾਣ ਪਾਵੇ ਪਤ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਆਗੇ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੇ ਆਗੇ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੇ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਪਰਵਾਣੋ ਕਰੇ ਕਿਤਿਆਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਜਿਤ ਸਿਵਿਆ ਓ ਪਾਗੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ ਮਰਨ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ 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 ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਲ ਚੋਰ ਛੱਤ
ਕੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੀਰ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਗਦਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਟਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਕੇ ਬਿਨ ਵਰਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जी आयंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे घर आनंद वदाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दा संदास तुदे आगे बिनवता
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुरिदाई दाया खेले सगल जगत जग आईया बुरी आईया वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम तिहाया गए मशक्त काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम तिहाया गए मशक्त काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।